Isu di peningkatan kes di Negeri Sembilan, memang kita ada kluster baru, iaitu kita sekarang ni ada 28 kluster, tapi kluster ni masih kluster yang kecil. Kluster yang paling besar ialah kluster Jemaah Tabligh di Seri Petaling, iaitu lebih kurang 39 hingga 40%. Yang lain ni kurang sikit. Tapi kluster yang di Sendayan contohnya, kita ada 39 kes yang positif dan yang melibatkan 13 pelajar tahfiz dan satu keluarga 11 orang dan juga lembaga pengarah 15 orang. Jadi kita dapati ada penularan penyakit ataupun virus COVID di Sendayan.